Ψήσει υπερμαχός και θαυματούργος Θεοφόρε, Σπυρίδων πατήριμο, δύο νεκράσι εν τάφο προσκονείς και οφείνεις χρυσούν μετεβάλες και συλλειτουργούντασι ιερότατε, δόξα το σε δόξα σαν τη Χριστού, δόξα το σε θαυμαστό σαν τη, δόξα το ενεργούν τη διά σου πάση.
Ήθελα να πω λίγα λόγια για το νόημα της εορτής των Χριστουγέννων, διότι ο κόσμος κάνει μεγάλη προσπάθεια να εντυπώσει μέσα μας τις δικές του μορφές, ενώ η Εκκλησία μας οδύνει, πάσχει δηλαδή, να μορφωθεί μέσα μας ο Χριστός. Και άμα εξετάσουμε μερικά από τα χαρακτηριστικά της γεννήσεως του Κυρίου Ιησού, θα κατανοήσουμε και το νόημα αυτού του γεγονότος. Ξέρουμε ότι ο Χριστός είναι ο νέος Αδάμ που εξήλθε από την παρθενική γη. Η γυναίκα που έγινε η αιτία της κατάρας, τώρα εκφέρει την δρόσον της ευλογίας. Ο Χριστός είναι ο νέος Αδάμ, ο νέος Νόε που υπόσχεται να μας διαραπαύσει από τις λύπες και τα έργα των χειρών μας. Είναι ο αγενεαλόγητος Μελχισεδέκ που έρχεται να κληρονομήσει βασιλείαν και ιεροσύνην αιώνιον. Παρήλθε επιτέλους η μακρά νύχτα του σκότους και το αιωθινό φως εισχωρεί μέσα στο γνώφο του παλαιοδιαθηκικού ιερείου, του ναού της Παλαιάς Διαθήκης, του ναού του Σολομώντος, που είναι στραμμένος περισσότερο στην αιώνια Ανατολή παρά στην καθημερινότητα. Έτσι και σε αυτό το γεγονός βλέπουμε οι ποιμένες να έρχονται να προσκυνήσουν τον αμνών και ποιμένα, τον ποιμένα, τον των αμνών των ποιμένοντα τους ποιμένας, εκείνων των ποιμένων που μπορεί να μαζέψει σε ένα ποίμνιο τους λύκους με τα πρόβατα και τα λιοντάρια με τους νεανίσκους. Έτσι είναι μεγάλη η χαρά που γεννάται ο Χριστός, και αυτή στο μέσον αυτής της εορτής, όπως είπαμε προηγουμένως, βλέπουμε την Εκκλησία μας να έχει μια χαρμολύπη, μια χαρά αναμειγμένη με λύπη. Χαρά διότι εγεννήθη πεδίων και Υιός και εδώ θύμη, όπως λέει ο προφήτης, εγεννήθη αυτό το πεδίο, αυτός ο Υιός που μας δόθηκε για τη σωτηρία μας. Αυτή είναι η χαρά της Εκκλησίας. Αλλά έχει και μια λύπη, διότι αγωνίζεται η Εκκλησία μας να μορφωθεί στις καρδιές μας, όπως είπα και προηγουμένως, ο Χριστός. Και δεν πρέπει να αντιπαρέλθουμε αυτή τη λύπη της Εκκλησίας μας, αλλά να εξετάσουμε τα χαρακτηριστικά αυτής της γεννήσεως, ώστε να μπορέσουμε να τοποθετηθούμε όπως πρέπει και να μην χάσουμε την ωφέλεια του γεγονότος. Κατά την πρόνοια του Θεού, την ανεξιχνίαστη πρόνοια του Θεού, ο Ιωσήφ και η Μαριά βρέθηκαν στην Βηθλέμ. Από την Ναζαρέτ βρέθηκαν στη Βηθλέμ. Σύμφωνα με τον νόμο της Παλαιάς Διαθήκης, ήταν αδύνατο να γίνει. Ο νόμος της Παλαιάς Διαθήκης απαγόρευε καταγραφή του πληθυσμού, και όμως ο Θεός χρησιμοποιεί τον Κέσσαρα, χρησιμοποιεί τη δύναμη του Κέσσαρος να υπερβεί αυτό το νόμο και να βγάλει αυτό το διάταγμα, ώστε να αναγκαστεί ο Ιωσήφ και η Μαρία να έρθουν στην Βηθλέμ για να εκπληρωθεί το Βηθέν υπό του προφήτου, διότι η Βηθλέμ ήταν η πόλη αυτή από την οποία έμελε να εξέλθει ηγούμενος του Ισραήλ. Στη Βηθλέμ ο Δίκαιος Ιωσήφ και η Αγία Παρθένος δεν είχαν ούτε σπιθαμή γης κληρονομιά, δεν είχαν πουθενά κατάλημα, όπως λέει το Ευαγγέλιο. Δεν είχαν τίποτα. Και η Βηθλέμ ήταν επίσης μια άσημη πόλη, και όταν ο προφήτης την αναφέρει και προσπαθεί να την εξηγήσει, δεν βρίσκει τίποτα. Την ονομάζει ελαχίστη μεταξύ των πόλεων του Ιούδα, και τη μόνη αξία που της αποδίδει είναι το γεγονός ότι από αυτήν μέλη να εξέλθει ηγούμενος του Ισραήλ. Δηλαδή έχει αξία η Βηθλέμ σε αυτό που πρόκειται να λάβει χώρα σε αυτήν. Τίποτε στο παρελθόν δεν έχει αξία. Και έρχεται στην Βηθλέμ αυτή τη παρακινούμενη από αυτή την ανεξιχνίαστη πρόνοια του Θεού η Αγία Παρθένος, για να δώσει πατρία στον Υιόν εκείνου. Εξού πάσα πατρία εν ουρανό και επί γης ονομάζεται, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους επιστολή του. Και Βηθλέμ, λέει, η λέξη Βηθλέμ στα εβραϊκά σημαίνει οίκος άρτου ζωής. Είναι ο οίκος, το κατοικητήριο του άρτου της ζωής. Και εμείς ξέρουμε τώρα από το Ευαγγέλιο του Κυρίου Ιησού ότι αυτός είναι ο άρτος της ζωής, ο εκ του ουρανού καταβάς. Είναι ζωή δούνε το κόσμο, είναι ζωή δώσει το κόσμο. Έτσι, τι νόημα βγάζουμε από αυτό? Το εξής: όσο εμείς ζούμε σε αυτόν τον κόσμο με την αυτάρκεια των πολιτών που τον κατέχουν αυτόν τον κόσμο, είναι αδύνατον να μορφωθεί σε μας ο Χριστός. Ευπρόσδεκτοι από αυτό, μακάρι είναι οι άνθρωποι που θα αποξενωθούν από αυτόν τον κόσμο, διότι όπως είπαμε αυτός ο κόσμος προσπαθεί να εντυπώσει μέσα στις ψυχές των ανθρώπων όχι τη μορφή του Ιησού, αλλά τις παρερχόμενες μορφές του, τις παρερχόμενες αξίες του, και οι κορεσμένες επιθυμίες αυτού του κόσμου γεννούν μεγαλύτερες επιθυμίες που αυξάνουν ανεπαίσθητα σε γίγαντες που χτίζουν βαβυλώνες. Αλλά μακάριος, λέει η Γραφή, που θα πάρει αυτά τα νήπια της Βαβυλώνας και θα τα συντρίψει πάνω στην πέτρα της πίστεως. και η πέτρα είναι ο Χριστός. Έτσι, άξιοι πολίτες του ουρανού είναι αυτοί που μιμούνται αυτό το χαρακτηριστικό της γεννήσεως του Ιησού, που αποξενώνουν τον εαυτό τους από αυτό τον κόσμο και αναζητούν την μέλουσα, την ουράνια πόλη. Αν ο Ισραήλ δεν υποβαλλόταν στις δυσκολίες της επικίνδυνης και άγνωστης οδού, ο Κύριος των δυνάμεων δεν έβγαινε από τις δυνάμεις του και να χτίσει κατοικητήριο στο μέσο αυτού του λαού. Αν ο Αβραάμ δεν ακολουθούσε τη φωνή του Θεού και να βγει από τη συγγένειά του, δεν θα κληρονομούσε την δοξασμένη Διαθήκη και όλες αυτές τις υποσχέσεις που του δόθηκαν, ότι στο σπέρμα του θα ευλογηθούν όλα τα έθνη της γης. Άννα, η διορατική μητέρα του Ιακώβ, δεν τον εξεδίωκε τον Ιακώβ από προσώπου του εκδικητικού Ισάφ, δεν θα έφτανε ο Ιακώβ στον τόπο εκείνο των φοβερών και να δει την πύλη του ουρανού και να γνωρίσει τον Θεό εκείνη και να ακούσει την φοβερή φωνή του Θεού «Επί μετά Θεού ίση σας και μετά ανθρώπων δυνατός εσύ». Έτσι βλέπουμε ότι μακάρι είναι αυτοί που γίνονται έτσι απροστάτευτοι και αυτοεξόριστοι προσκυνητές σε αυτόν τον κόσμο, διότι αυτοί γίνονται δεκτοί στην ουράνια βασιλεία του Θεού, αυτοί γίνονται κατάλληλοι για την ουράνια βασιλεία του Θεού. Δεν μπορούμε να παρέλθουμε αυτό το σημείο του Ευαγγελίου. Ο Κύριος αρχίζει το Ευαγγέλιο με το «μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν έστειν η βασιλεία των ουρανών». Και υπάρχει πτωχία φυσική και υπάρχει πτωχία πνευματική. Άρα ας μην βγούμε από το θέμα μας. Ας κοιτάξουμε και λίγο μερικά άλλα χαρακτηριστικά της γεννήσεως του Κυρίου Ιησού, εκτός από αυτή τη ξενιτεία που είπαμε, από αυτή τη αναζήτηση, την αποξένωση από τον κόσμο αυτό και τις αξίες του και την αναζήτηση της μελούσης πόλεως, της μελούσης πόλεως που εκεί βασιλεύει το ανέστερο φως του Θεού. Αν δούμε τι είναι αυτό το μεγάλο προτέρημα που έκανε την Αγία Παρθένων μητέρα του Θεού, θα δούμε ότι πράγματι ήταν η ταπείνωσή της, τα αισθήματα της αναξιότητός της. Λέγει, επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού ο ύψιστος, δηλαδή προσφέρει στον Θεό τα αισθήματα της αναξιότητός της, της ταπεινώσεώς της. Από αυτό βλέπουμε ότι και εμείς, όσο νομίζουμε ότι είμαστε κάτι, δεν μπορεί να μορφωθεί μέσα μας ο Χριστός. Είναι ίδιον στον Θεό να δημιουργεί εκ του μηδενός. Και αν εμείς δεν ταπεινωθούμε, δεν μπορεί Αυτός να μορφωθεί μέσα μας. Μεγάλη βέβαια ήταν η ταπείνωση της Αγίας Μητέρας του Εμμανουήλ. Αλλά ποιος μπορεί να μετρήσει το ύψος της ταπεινώσεως, το μέγεθος της ταπεινώσεως του Χριστού, από το ύψος της ουράνιας δόξης του μέχρι την άβυσσο που κατέβηκε, μέχρι την άβυσσο των καταχθονίων που κατέβηκε, δηλαδή την άβυσσο της πεπτωκίας φύσεως. Έτσι βλέπουμε ότι θεμέλια του ναού που χτίζει μέσα μας ο Θεός, για να μορφωθεί μέσα μας ο Θεός, τα θεμέλια του είναι η αυταπάρνηση και η ταπείνωση. Και όσο πιο πολύ εμβαθύνουμε αυτά τα θεμέλια, τόσο στερεά και ακίνδυνα χτίζουμε, τόσο πιο ψηλά ανεβαίνουμε. Ένα άλλο χαρακτηριστικό που παρατηρούμε στη γέννηση του Κυρίου είναι η αγνότητα της Αγίας Μητέρας του, που δεν είχε παραβιαστεί ούτε με σκέψη, ούτε με αίσθηση, ούτε με κανένα νόημα, με τίποτα, ούτε με πράξη, ούτε με νόημα. Έμεινε απαραβίαστη αυτή η αγνότητα της Αγίας Παρθένου. Γι' αυτό και αγάπησε αυτή την ωραιότητα της Αγίας Παρθένου ο ύψιστος και έκλεινε ουρανούς και κατέβη. Και πάσα η ωραιότης της θυγατρός του βασιλέως, όπως λέει ο ψαλμός, έσωφεν. Αυτή η ωραιότητα της Αγίας Παρθένου ήταν εσωτερική, διότι είχε προσφέρει όλη της την καρδιά, όπως είχα πει και σε μερικές άλλες συνάξεις. Μέσα στον ναό η Αγία Παρθένος είχε κάνει μια μεγάλη ανακάλυψη. Είχε ενώσει το νου της με την καρδιά της, κατάφερε να κατεβεί ο νους της στη βαθιά καρδιά της. Ξέρετε, όλα τα βάσανα που έχουμε σε αυτόν τον κόσμο και όλες οι ταλαιπωρίες και τα σκάνδαλα και οι θλίψεις που έχουμε είναι διότι ο νους μας μένει έξω από την καρδιά μας. Εάν ο νους μας ήταν μέσα στην καρδιά μας, θα ζούσαμε αληθινά σε μια μακαριότητα από αυτή τη ζωή. Έστω και για μερικές περιόδους της ημέρας ή της ζωής μας, αν ο νους μας έμενε στην καρδιά μας και βαφτιζότανε σε αυτό το καμίνι της καρδιάς που φλέγει εκεί από την αγάπη του Θεού, θα είχαμε μια μεγάλη παρηγοριά που θα μας έδινε δύναμη να υπομείνουμε οτιδήποτε, χωρίς να βγάζουμε κραυγές και χωρίς να δημιουργείται αυτή η αλυσίδα των κακών που βλέπουμε στη ζωή μας. Όλη μας η ακαταστασία και η ανησυχία είναι διότι δεν αγωνιζόμαστε να ενώσουμε το νου μας με την καρδιά μας και να ζει ο νους μας μέσα στην καρδιά μας, και τότε θα γνωρίσουμε μεγάλα μυστήρια. Η Αγία Παρθένος όταν αφιερώθηκε στο ναό και ήταν μέσα στο ναό προσευχομένη με τη χάρη του Θεού, βέβαια είχε μέσα της όλο το κεφάλαιο της αγιότητος των δικαίων της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτή κορυφωνόταν όλη η αγιότητα της Παλαιάς Διαθήκης, και με την προσευχή της κατέβασε το νου της στην καρδιά της, μας λέγει η παράδοση. Και εκεί μέσα στην καρδιά της έκανε δύο ανακαλύψεις. Εκεί συνάντησε το Θεό, ενώθηκε με το Θεό και της μεταδόθηκε το Πνεύμα του Θεού. Και το Πνεύμα του Θεού δεν έχει άλλη επιθυμία από το να σωθεί όλος ο κόσμος. Και άρχισε εκεί, λέει, η προσευχή της μεσητείας της για όλο το γένος του Αδάμ. Άρχισε να προσεύχεται για όλον τον Αδάμ. Και είναι πάνω στη ζέση αυτής της προσευχής που ήρθε ο Αρχάγγελος. Αλλά δεν θέλω να επαναλάβω αυτά που έχω πει σε άλλους τόπους και ίσως πολλοί από εσάς τα έχουν ακούσει. Λέει η παράδοση ότι πάνω σε αυτή τη ζέση διάβασε το χωρίο του Ισαΐα που λέγει «Ιδού η Παρθένος έξι εγκαστρή και τέξε τελειών και καλέσωσε το όνομα αυτού Εμμανουήλ και ούτως σώσει τον λαόν αυτού από τον ανομιών αυτού». Και όταν διάβασε αυτό το χωρίο η Αγία Παρθένος, θεϊκή πρόνοια, θεϊκή ενέργεια έφλεξε την καρδιά της, και από εκείνη τη στιγμή η Αγία Παρθένος δεν μπορούσε να χωρίσει το νου της από αυτό το πράγμα και άρχισε μια ζέουσα προσευχή μέσα της: «Ο Θεός αξίος είναι να γίνω η μητέρα, να γίνω η θεραπενής, η υπηρέτρια εκείνης της γυναίκας που θα είναι η μητέρα του Εμμανουήλ». Και πάνω στη ζέση αυτής της προσευχής συμφανίστηκε ο Αρχάγγελος Γαβρίελ και της λέει: «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου. Ευλογημένη σε εγγυνεξή, σίχα είσαι εκείνη η γυναίκα, η μητέρα του Εμμανουήλ και όχι η πειρέτρια». Και έχει νόημα αυτό και μπορούμε να το διαβάσουμε και πίσω από τα λόγια του Ευαγγελίου, διότι ήδη αμέσως μετά γίνεται μια έκρηξη του Λόγου στα χείλη της Αγίας Παρθένου, έκρηξη που ενεργείται από το Πνεύμα το Άγιο. Και είπε Μαρία: «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο και εγαλίασε το Πνεύμα μου επί το Θεό το Σωτήρι μου, ότι επέβλεψε επί την ταπείνωση της δούλης αυτού». Καταλαβαίνετε, έτσι ήταν η Αγία Παρθένος σε μια άβυσσο ταπεινώσεως. Προεξεπλήρωνε προφητικά τον νόμο που έμελε να δώσει ο Υιός της, ότι ο ταπεινών εαυτόν υψωθήσεται. Γι' αυτό και την ύψωσε ο Θεός. Έβαλε τον εαυτό της στην οδό του Κυρίου, που η οδός του Κυρίου είναι κάθοδος, κατάβασης στη γη και ακόμα και στον Άδη. Και μετά η ανάβαση. Και επειδή έβαλε τον εαυτό της και το πνεύμα της σε αυτή την προς τα κάτω οδό, βρέθηκε στην οδό του Κυρίου και ο οδός είναι ο ίδιος ο Κύριος, και επομένως ο Κύριος έγινε συνοδοιπόρος της, ενώθηκε μαζί της και την αξίωσε να γίνει το κατοικητήριό του. Αυτή ήταν η καθαρότητα της Αγίας Παρθένου. Είχε καρδιά που ήταν σαν ένα δοχείο εσφραγισμένον το πνεύμα της, που δεν άφηνε να διαρρεύσει ούτε ίχνος από αυτή την ευωδία που εξέχισε ο Θεός μέσα της. Τέλειων δοχείων του Πνεύματος. Και είχε η Αγία Παρθένος παρθενία και στο σώμα και στο πνεύμα. Και αν ο Κύριος λέει στο Ευαγγέλιο ότι η επιθυμία, η άσχημη, η αισχρή επιθυμία της καρδιάς είναι μοιχεία, σημαίνει ότι υπάρχει και μια κατάσταση της καρδιάς που είναι πνευματική παρθενία. Και μπορεί οι άνθρωποι να έχουν έγκαμον βίον που είναι τίμιος και ακυλίδωτος, διότι τον ευλογεί ο Θεός, και να αγωνίζονται και να φυλάγουν αυτή την πνευματική παρθενία της καρδίας που είναι ευάρεστη στον Θεό. Αυτό ήταν το άλλο χαρακτηριστικό που συνόδευσε τη γέννηση του Κυρίου Ιησού. Με άλλα λόγια, ο Θεός που έπλασε κατά μόνας τις καρδίες των ανθρώπων, όπως λέγει η Γραφή, εκείνος ζητεί όλη την καρδιά του ανθρώπου και δεν ευαρεστείται με ένα μέρος της, είτε μικρό είναι αυτό είτε μεγάλο. Θέλει όλη την καρδιά του ανθρώπου. Είναι Θεός ζηλωτής. Είναι Θεός ζηλωτής. Και όχι διότι έχει καμιά ένδυα ο Θεός μας, καμιά ανεπάρκεια, αλλά διότι θέλει να μεταδώσει στον άνθρωπο, θέλει να μεταδώσει στον άνθρωπο τη δική του δόξα, τη δική του τελειότητα. Την ημέρα της γεννήσεως του Κυρίου Ιησού ήταν οι άγγελοι που μίλησαν στον κόσμο. Αμέσως, λέει, ένας ουράνιος άγγελος εμφανίστηκε στους ποιμένες και τους λέει: «Ευαγγελίζομαι ημίν χαρά μεγάλη». Και αμέσως μαζί με αυτόν τον άγγελο εμφανίστηκε στρατιά, ουράνια στρατιά αγγέλων που έψελαν: «Δόξα εν υψίστης Θεού και επί γης ειρήνη». Εν ανθρώπης ευδοκία. Και βέβαια οι άγγελοι έψαλαν αυτή την δόξα εν υψίστης Θεό, όχι τόσο για τον εαυτό τους αλλά για μας τους ανθρώπους. Και ο σκοπός που οι άγγελοι ανακοινώνουν αυτή την δόξα στους ανθρώπους είναι για να προκαλέσουν και την γη να ενώσει τη φωνή της με την δοξολογία την αγγελική, Δόξα εν υψίστης Θεού και ποιείς ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Και ξέρετε, όταν αυτή η δόξα εγέμιζε τον ουρανό και έγινε σκάλα πάνω από το σπήλαιο της Βηθλέμ, σκάλα πάνω στην οποία ανεβοκατέβαιναν οι άγγελοι και έψαλαν αυτό τον ύμνο, αυτό τον ύμνο δεν άκουσαν παρά μερικοί ποιμένες της Τάνης. Ο υπόλοιπος κόσμος ζούσε στον ύπνο, κοιμότανε στα βάρη, ήτανε νύχτα και κοιμόντουσαν βεβαρημένοι μέσα στις δικές τους μέρημνες. Μόνο μερικοί ποιμένες και η Αγία Παρθένος άκουγαν αυτό τον ύμνο. Και έτσι κάθε φορά που γιορτάζουμε τα Χριστούγεννα υπάρχει κίνδυνος μήπως και εμείς μείνουμε βεβαρημένοι και δεν μπορέσουμε να ενώσουμε τη φωνή μας με αυτό τον ύμνο που αναπέμπει η Εκκλησία στον Θεό. Γι' αυτό υπάρχει ανάγκη από μας να αγρυπνούμε. Και αν ο προφήτης Δαβίδ, που ήταν τόσο επιτίδιος στην δοξολογία του Θεού, αναγκαζόταν από καιρό σε καιρό να λέει αυτό που λέει στο ψαλμό, «Εγέρθητη η δόξα μου με ψαρτηρίο και κιθάρα, άσω με το Θεό μου». Δηλαδή, αν ο προφήτης Δαβίδ χρειαζόταν από καιρό σε καιρό να αναζωπυρώνει το χάρισμα αυτό της δοξολογίας του Θεού, πόσο μάλλον έχουμε ανάγκη εμείς. Αλλά τι το κενό, τι το καινούριο σε αυτή τη δοξολογία? Ο Θεός, όπως ξέρουμε, από το στόμα του Αγίου Πρωτομάρτυρος Στεφάνου είναι Θεός δόξης. Όταν ο ουρανός άνοιξε λίγο πριν παραδώσει το πνεύμα του στα χέρια του Θεού Πρωτομάρτυρας Στέφανος, είδε την δόξα του Θεού και τον ονόμασε Θεόν δόξης. Αυτή η δόξα του Θεού είναι αναφέρεται από το Θεό, από το όνομα Του, από τη φύση Του. Και αυτή την δόξα την είχε προαιώνια. Όταν γεννούσε τον Υιόν προαιώνια, του απέδιδε όλη του την ουσία, όλη του την φύση και όλη του την δόξα. Και όταν εξεπόρευε το Πνεύμα το Άγιο, πάλι το ίδιο, το απέδιδε το πλήρωμα της φύσεως του και το πλήρωμα της δόξης του. Και ο Θεός Πατήρ είναι Πατήρ δόξης, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος στην προς Εφεσίους. Και ο Υιός είναι το απάβγασμα της δόξης, όπως λέει σε μια άλλη επιστολή του. Και έχει την δόξα αυτή προκαταβολής κόσμου, προτού τον κόσμο είναι. Και το Πνεύμα το Άγιο είναι το της δόξης πνεύμα που επαναπαύεται και στα στήθη του ανθρώπου, λέει ο Απόστολος Πέτρος. Έτσι, ο Θεός είναι Θεός δόξης, αλλά από απερίγραπτη φιλανθρωπία ο Θεός ήθελε να μεταδώσει και στα χτίσματά του αυτή την δόξα. Έτσι εγείρει τελειότητες, δηλαδή κάνει να αναφαίνονται τελειότητες και να ενδύει τα χτίσματά του, τους αγγέλους, τον άνθρωπο, αλλά και όλο τον Χριστό κόσμο με την δόξα του. Και σε αυτή την δόξα βρίσκεται η ευδαιμονία και η μακαριότητα της ζωής. Αυτή την δόξα, όσοι την δέχονται, μετά την επιστρέφουν στον Θεό. Αυτή η δόξα ξεχυλίζει από τον Θεό και φτάνει τα χτίσματα, όπως είπαμε. Και αυτά τα χτίσματα μετά αναπέμπουν αυτή την δόξα στον Θεό και υπάρχει μια ανακύκλωση δόξης στον Χριστό κόσμο. Είναι τόσο σπουδαία και τόσο μεγάλη αυτός ο τρόπος της ζωής, που λέει ότι τα χερουβίμ που παρίστανται κύκλο του θρόνου του Θεού, κύκλο του θρόνου του Θεού, δέχονται την δόξα του Θεού και ξεφυλίζουν αυτή την δόξα, επιστρέφουν αυτή την δόξα στον Θεό ακατάπαυστα. Και όπως λέει το βιβλίο της Αποκαλύψεως, είναι τέτοιος ο ζήλος και τέτοιος ο πόθος που έχουν για αυτή την δόξα οι ουράνιες δυνάμεις, που δεν έχουν ανάπαυση ημέρας και νυχτός. Όχι διότι δεν τους επιτρέπεται ανάπαυση, αλλά διότι δεν χορταίνουν αυτή την δόξα και γίνονται ολόκληρα σαν ένας οφθαλμός και προσπαθούν να κάνουν όλο τους το είναι οφθαλμό, δηλαδή να διαπερά όλο τους το είναι η δόξα του Θεού. Και ο άνθρωπος στην πρωτόγονη κατάστασή του είχε αυτή την δόξα, ήτανε εικόν και δόξα του Θεού, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Αλλά γιατί στην γέννηση του Χριστού ο ουρανός να αναγγέλει με ένα τέτοιο θρίαμβο την δόξα του Θεού και την συμφιλίωση της γης με τον Θεό? Εδώ πρέπει να προσέξουμε και να καταλάβουμε τα μεγάλα γεγονότα που έλαβαν χώρα στην ιστορία, στην Ιερά Ιστορία. Ο άνθρωπος όταν βρισκόταν μέσα σε αυτή την ευδαιμονία και σε αυτή την ανακύκλωση της δόξης, όπως είπαμε, άκουσε την εισήγηση του εχθρού και θέλησε να σφετεριστεί αυτή τη δόξα, να την κρατήσει για τον εαυτό του. Και βεβαίως εκλείστηκε στον εαυτό του και χτιστός όπως ήταν, δεν μπορούσε να είναι πηγή δόξης, αμαυρώθηκε και βρέθηκε σε μεγάλη πτώχευση. Στερήθηκε την δόξα του Θεού. Ήταν δόξη και τιμή εστεφανωμένος, όπως λέει η Γραφή, αλλά δεν συνήκε, δεν το κατάλαβε, δεν το εκτίμησε. Και ξέρετε τι έπαθε? Έπαθε αυτό που παθαίνουμε στη φυσική ζωή όταν διακοπεί αυτή η κυκλοφορία του αίματος στη φυσική ζωή, στην υγεία μας. Ο άνθρωπος πεθαίνει. Έτσι, και όταν σταμάτησε αυτή η ανακύκλωση της δόξης του Θεού, ο άνθρωπος πέθανε πνευματικών θάνατων, όπως λέει η Γραφή. Και αν και ο ψαλμωδός, ο Δαβίδ δηλαδή, που είχε καθαρό το μάτι, κάπου άρπαζε αυτή τη δόξα και έβλεπε τους ουρανούς να διηγούνται δόξα Θεού και ποίηση χειρών του Θεού όλο το στερέωμα, ωστόσο αυτή η δόξα του Θεού δεν είχε την ίδια δύναμη και την ίδια λάμψη όπως είχε πριν από την πτώση των πρωτοπλάστων, και οι χτίσεις όλοι αμαυρώθηκε, διότι ο βασιλιάς και ιερέας της δημιουργίας που ήταν ο άνθρωπος στερήθηκε την δόξα, και ο ίδιος που έπρεπε να είναι ο μεσίτης, το κανάλι, ο αγωγός αυτής της δόξας και να την διαχέει σε όλη την δημιουργία, εστερήθηκε αυτή τη δόξα και όλη η χτίση έμεινε σε μια οδύνη, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Και οι άνθρωποι έμειναν τυφλωμένοι και βυθισμένοι στην αμαρτία σε τέτοιο βαθμό που έπεσαν και στην ιδωλολατρία, ώστε ο άνθρωπος εστερήθηκε την δόξα του Θεού και πέθανε, όπως πεθαίνει ο άνθρωπος όταν ανακοπεί η κυκλοφορία του αίματος. Ο Θεός της δόξης, γνωρίζοντας ότι χωρίς την δόξα του δεν υπάρχει ευδαιμονία, δεν υπάρχει ζωή στον άνθρωπο, άρχισε να αγωνίζεται και με ποικίλους τρόπους, πολυμερός και πολυτρόπος, όπως λέγει η προς Εβραίους επιστολή, να κατεργάζεται τρόπους να φτάσει αυτή η δόξα του στον άνθρωπο. Αλλά όλα αυτά που έκανε ο άνθρωπος περιποιούμενος τον κόσμο δεν ήταν παρά απομεμακρυσμένες προπαρασκευές που ετοίμαζαν τον κόσμο για τον ερχομό εκείνης της δόξας για την οποία έψαλαν οι άγγελοι δόξα ανυψίστης Θεού. Έτσι ο Θεός αρχίζει μια περιπέτεια με τον άνθρωπο, αρχίζει να αναζητά τον άνθρωπο σε όλους τους δρόμους της ζωής του. Από την πρώτη στιγμή λέει στον Αδάμ: «Αδάμ, πού είναι, Αδάμ, πού βρίσκεσαι, πού είσαι, σε ποια δόξα ήσουνα, πού είσαι τώρα κρυμμένος με την εσχήνη σου?» Διότι ο Αδάμ πριν την παρακοή είχε ημάτιο, είχε ένδυμα δόξης. Αυτή η δόξα είναι το ημάτιο των αγγέλων. Είναι με ένα πρόσυγη αυτή η δόξα και οι άγγελοι κατακαλύπτουν με δύο πτέρυγες, λέει ο Ισαΐας, κατακαλύπτουν τα πρόσωπα αυτών, διότι δεν μπορούν να αντέξουν, είναι άστεκτος αυτή η δόξα. Με δύο πτέρυγες, λέει, πετάνε γύρω από το θρόνο του Θεού και με δύο πτέρυγες καλύπτουν τους πόδες τους και ακαταπαύστος ψάλλουν αυτή την δόξα του Θεού. Βέβαια και ο άνθρωπος πριν την πτώση ήταν εικόνα της δόξης του Θεού, ήταν εικόνα, ήταν και αυτός σαν άγγελος πάνω στη γη, αλλά όχι ακόμα τέλειος. Ο Θεός τον έπλασε αυτεξούσιο και άφησε ένα περιθώριο να αναπτυχθεί ο άνθρωπος, να γίνει ο ίδιος αυτουργός της τελειότητάς του, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος. Και έτσι μετά την πτώση ο Θεός έψαξε τον άνθρωπο με ποικίλους τρόπους να τον βρει και να του μεταδώσει την δόξα του, με αγγελικές οπτασίες. Δεν μπορούσε. Όταν οι παλαιοί έβλεπαν άγγελο τον ίδιο Μανωέ, ο Μανωέ όπως περιγράφει στο βιβλίο των Κριτών, και λέει στη γυναίκα του: «Σίγουρα θα πεθάνουμε τώρα, διότι είδαμε τον άγγελο του Θεού», δηλαδή είδαν τον άγγελο του Θεού περιβεβλημένο την δόξα του Θεού. Επίσης όταν ο Θεός θέλησε να δοξάσει τον νομοθέτη του Ισραήλ, τον Μωυσή, και του έδωσε λάμψη και δόξα, οι Ισραηλίτες δεν μπορούσαν να τον ατενίσουν και του λένε: «Σκέπασε το πρόσωπό του και σύ να μιλάς με τον Θεό και να μας μεταδίδεις αυτά που θέλει ο Θεός. Λάλησον σύ ημίν και μη λαλεί το προς εμάς ο Θεός, μη αποθάνομαι». Δηλαδή οι άνθρωποι έμειναν φοβισμένοι όταν έχασαν την δόξα του Θεού, φοβόντουσαν ότι θα πεθάνουν. Και ο Θεός πώς να γύρευε τρόπους να τους μεταδώσει την δόξα του. Βέβαια υπήρχε και η άλλη μορφή της δόξας του Θεού, διότι ο Θεός είναι και δίκαιος, είναι και Άγιος. Και όταν υπερέβηκαν ένα μέτρο αδικίας οι άνθρωποι, όπως ο Κάιν, αμέσως είδε την ράβδο της δικαιοσύνης του Θεού. Ή όταν οι άνθρωποι είχαν φτάσει σε μεγάλη διαφθορά, έστειλε κατακλυσμό σε όλο το πρόσωπο της γης επί των ημερών του Νόε. Ή όπως ξέρουμε με τα Σόδωμα και τα Γόμορα, τότε είδανε την άλλη όψη της δόξης του Θεού οι άνθρωποι. Δεν μπορούμε να παραζηλώσουμε τον Κύριο, δεν μπορούμε να τον παραπικραίνουμε χωρίς τέλος, να τον παραζηλούμε και να μην έχει τέλος. Κάποτε θα βροντίσει. Ο Θεός της δόξας ευρόντισε και σαλεύθηκε η γη, και πού θα σταθεί ο αμαρτωλός ο άνθρωπος? Έτσι πώς θα μπορούσαν οι άνθρωποι να ακούσουν αυτό τον ύμνο της δόξης, αφόσον στερήθηκαν με την αμαρτία αυτή την δόξα? Και ο Θεός που είναι ανεξάντλητος και ακατάληπτος στη σοφία του και ακόμα περισσότερο στην αγάπη του και τη φιλανθρωπία του, βρήκε τρόπο Ο Θεός ο ίδιος, εφόσον ο άνθρωπος φοβήθηκε και απομακρύνθηκε, ο Θεός βρίσκει τρόπο να τον πλησιάσει και τον πλησιάζει με την ταπείνωσή του. Ξέρετε, ο Θεός δεν μας έσωσε με την παντοδυναμία του. Ο Θεός μας έσωσε με την αδυναμία του. Δεν μας έσωσε με την παντοδυναμία του, διότι αν μας έσωσε με την παντοδυναμία του, θα μας τρόμαζε. Και όχι μόνο θα μας τρόμαζε, αλλά θα καταργούσε σε μας το μεγαλύτερο δώρο που μας έδωσε αμετάκλητα, το αυτεξούσιο, την ελευθερία. Γι' αυτό μας έσωσε με την ταπείνωσή του, δηλαδή με την πτώχευσή του, με το να νηπιάσει και να γίνει αδύνατον βρέφος και να κρύψει την θεότητά του μέσα στην αδυναμία της σαρκός. Επήρε ομοίωμα σαρκός αμαρτίας, δηλαδή έγινε πραγματικός άνθρωπος, αλλά όχι όπως οι άνθρωποι της γης, δηλαδή που ήταν μολυσμένοι με την αμαρτία, διότι ήταν τέλειος άνθρωπος, αλλά από ανθρωπότητα αναμάρτητη, διότι εγεννήθηκε και η γέννησή του δεν είχε προπομπό την ειδονή. Γεννήθηκε της Αγίας Παρθένου εκ Πνεύματος Αγίου, άνευ πατρός εκ μητρός. Έτσι ο Θεός με την αγαθότητά του και με την ταπείνωσή του βρίσκει τρόπο να σώσει τον άνθρωπο. Τον σώζει με την αδυναμία του. Το αδύνατο του Θεού όμως είναι ισχυρότερο των ανθρώπων, όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος. Έτσι πια παρουσιάζεται σαν ένα ανίσχυρο βρέφος και δεν είναι ενδεδειμένος με εξομολόγηση και μεγαλοπρέπεια, και σαν ένας έμπειρος γιατρός, μας λένε οι πατέρες μας, που βλέπει τον ασθενή να φοβάται μια ηρωική θεραπεία, να πάρει το φάρμακο και να θεραπευτεί, και το κρύβει κάτω από μορφή κάτι άλλο για να το δεχθεί ο ασθενής και να γίνει καλά. Έτσι έκανε μαζί μας ο Χριστός. Έκρυψε την δόξα του μέσα στην ανθρωπότητά του, μέσα στην αδυναμία της σαρκός, για να μπορεί να μας πλησιάσει και να μας μεταδώσει τον λόγο του και τη ζωή του. Και από τη στιγμή που η θεότητά του ενώθηκε με την ανθρωπότητά του, δηλαδή που έγινε αυτή η ένωση μέσα στην υπόσταση του Υιού και Λόγου του Θεού, έγινε η υποστατική ένωση της Θείας Φύσεως και της ανθρωπίνης φύσεως όταν γεννήθηκε από την Αγία Παρθένο. Και όλα τα θεϊκά ιδιώματα, της Θείας Φύσεως μεταδόθηκαν στην ανθρώπινη φύση. Και όλες οι δυνάμεις και όλα τα ιδιώματα της ανθρώπινης φύσεως εκοινώνησαν από τις ιδιότητες της Θείας Φύσεως και θεώθηκε η ανθρώπινη φύση. Και αυτή την φύση ο Θεός την χάρισε σε μας, την έδωσε σε μας να την φοράμε ως ένδυμα την ημέρα του βαπτίσματός μας, και με αυτή να διατρεφόμαστε στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Και από τη στιγμή που ενώθηκε η θεότητα με την ανθρωπότητα, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος, μεταδόθηκαν όλες οι δυνάμεις και όλες οι αξίες και όλα τα προτερήματα της Θείας Φύσεως έγιναν κοινωνικά μεθεχτά από μας τους ανθρώπους. Έτσι γι' αυτό εδώ είναι το μεγαλείο της σωτηρίας του Χριστού. Ενώ ήταν πλούσιος σε θεότητα, λέει ο Απόστολος, διημάς εκτόχευσε, είναι ότι εκείνου πτωχία εμείς πλουτίσουμε. Δηλαδή εκτόχευσε κρύβοντας και μη θέλοντας να χρησιμοποιήσει τη θεϊκή του παντοδυναμία, αλλά χρησιμοποιώντας την εξίσου άπειρη ταπείνωσή του και την αγάπη του, έγινε βρέφος και μετέδωσε σε μας όλα τα ιδιώματα της Θείας Ζωής, των πλούτων της Θείας Ζωής, και έτσι με τη δική του πτωχία εμείς επλουτίσαμε. Βλέπετε που είναι το, ακριβώς εδώ είναι το μυστήριο των Χριστουγέννων. Ο Θεός της δόξης βρήκε ένα πάνσοχο τρόπο από την άπειρη φιλανθρωπία του και αγαθότητή του και αγαθότητά του να μας μεταδώσει αυτή την δόξα του Θεού, διότι χωρίς αυτή την δόξα δεν υπάρχει ούτε ευδαιμονία ούτε σωτηρία. Σε εμάς τους Ορθοδόξους η σωτηρία λέγεται και δοξασμός. Σωτηρία είναι η μετοχή στη δόξα του Θεού, στη φύση του Θεού, όπως λέει ο Απόστολος Πέτρος πάλι, ότι μας έκανε κοινωνούς της Θείας Φύσεως ο Χριστός. Αλλά ξέρετε, όπως την ημέρα εκείνη οι ουρανοί βέβαια που είδαν την δόξα του Θεού και γνώριζαν την δόξα του Θεού, την προανήγγυλαν στην ανθρωπότητα ότι αυτή η δόξα κατέρχεται από τον ουρανό να μεταδοθεί στους ανθρώπους για να μπορέσουν οι άνθρωποι να γίνουν οικοί και συμπολίτες του Θεού. Διότι ξέρετε, όσο είμαστε φοβισμένοι και μακριά από αυτή τη δόξα, δεν μπορούμε να σταθούμε στην παρουσία του Θεού. Έχουμε ανάγκη από ένα μικρό προζύμι τουλάχιστον αυτής της δόξης από μέσα μας, για να γίνει μέσα μας ο Χριστός η ελπής της δόξης, όπως λέει ο Απόστολος. Να γίνει Χριστός εν ημίν η ελπής της δόξης. Δηλαδή να πάρουμε μικρά ζύμη, μικρά φλόγα, μικρά ζύμη μέσα μας από αυτή την δόξα, ώστε από μέσα μας να οικειωθούμε με αυτή την δόξα, ώστε όταν θα έρθει εκείνη η μέρα η μεγάλη της παρουσίας του Κυρίου, αυτό το προζύμι να ζυμώσει όλη μας τη φύση. Η αλήθεια του Θεού που συλλάβαμε ως φύραμα μέσα μας, ως ζυμάρι μέσα μας, να εξαλείψει το ψέμα μας. Η δύναμη του Θεού που συνοδεύει αυτή την δόξα να ενισχύσει την αδυναμία μας. Και όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, ο θάνατος μας να καταποθεί από τη ζωή του Θεού. Δηλαδή η ζωή του Θεού να καταπιεί το δικό μας θάνατο. Αλλά ξέρετε, γι' αυτό και στην γέννηση του Χριστού οι άγγελοι ψάλλουν δόξα εν υψίστης Θεό. Αλλά και στη δική μας αναγέννηση, όταν εμείς επιστρέφουμε στο Θεό με ταπείνωση, με μετάνοια, χαρά μεγάλη γίνεται εν το ουρανό. Δηλαδή και στη δική μας δόξα οι άγγελοι χαίρονται και ψάλλουν την ειρήνη που γίνεται μεταξύ του Θεού και των ανθρώπων. Φτάνει εμείς να ταπεινωθούμε, όπως είπαμε, και να γίνουμε το μηδέν της ταπεινώσεως, διότι για τον Θεό είναι ίδιο, είναι χαρακτηρίζει τον Θεό αυτό. Έχει την ιδιότητα αυτή ο Θεός να δημιουργεί εκ του μηδενός της ταπεινώσεως να μας αναδημιουργεί. Βλέπετε, στη γέννηση του Χριστού έρχονται μάγοι, έρχονται ποιμένες, να πλησιάσουν τον Θεό. Αλλά και εμείς όταν αναγεννόμαστε από το Πνεύμα του Θεού παίρνουμε μια μεγάλη αξία, μια μεγάλη τιμή, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος. Γινόμαστε μέλη τίμια του σώματος του Χριστού. Και είναι δοξασμένο αυτό το σώμα. Και ήδη από αυτή τη ζωή ζούμε αυτή τη χαρά και αυτό τον πλουτισμό και αυτή την προσέγγιση. Βλέπετε, το ποτήριο του Χριστού μας ενώνει πιο δυνατά, και έτσι έπρεπε να είναι, παρά ο δεσμός της σαρκικής συγγενείας. Βλέπετε, έρχομαι εδώ και βρίσκω αδερφούς εσάς και χαίρομαι να είμαι σε αυτή την ενορία, διότι βλέπω αυτή την αρμονία που υπάρχει, αυτή την ενότητα που υπάρχει και τη χαίρομαι μεταξύ των ιερέων του ναού, των επιτρόπων, των ψαρτών, του λαού, και χαίρομαι. Και ο ένας διδάσκει τον άλλο με τον τρόπο του, με το χάρισμα του, με τη διακονία του. Ο ένας διδάσκει τον άλλο και ο ένας παρηγορεί τον άλλον και γινόμαστε, και έτσι αυξάνει η δόξα του Θεού. Δοξάζουμε τον Θεό για τους αδερφούς που μας έδωσε σε όλα τα μέρη της Οικουμένης. Και ως όποιο μέρος της Οικουμένης πάμε, αν είμαστε χριστιανοί, θα συναντήσουμε αδερφούς και στο πρόσωπό τους θα δοξάσουμε τον Θεό. Λέγει ένας απολογητής ότι τους πρώτους αιώνες που οι χριστιανοί ήταν καταδιωκόμενοι, και να είσαι χριστιανός σήμαινε να είσαι υπόδικος θανάτου, οι χριστιανοί ζούσαν με τέτοιο τρόπο ώστε είχαν τέτοια προσδοκία και είχαν τέτοια αίσθηση της παρουσίας του Θεού και ανέμεναν το πλήρωμα αυτής της παρουσίας του Θεού, ώστε χωρίς να γνωρίζουν προηγουμένως ο ένας τον άλλον, κατανοούσαν, βλέποντας το πρόσωπο ο ένας τον άλλον, κατανοούσαν ότι ανήκαν σε εκείνο το δοξασμένο σώμα του εσταυρωμένου Θεού. Και βλέπουμε στη γέννηση πάλι μάγοι να έρχονται από τα πέρατα να προσφέρουν δώρα στον Θεό. Αλλά μήπως και σε εμάς ο Θεός δεν υποσχέθηκε ότι σε αυτούς που αναζητούν πρώτον την Βασιλεία του Θεού όλα τα άλλα θα προσθεθούν? Έτσι βλέπουμε ότι ο Θεός έκανε το μεγαλύτερο θαύμα, μας χάρισε τον μονογενή του Υιόν. Και αν μας χάρισε τον μονογενή του Υιόν, πώς δεν θα μας χάρισε και όλο τον πλούτον της ουράνιας ζωής του μαζί με τον Υιό του? Αυτό είναι το μεγάλο νόημα της εορτής των Χριστουγέννων, ότι ο Θεός τόσο αγάπησε τον κόσμο ώστε έδωκε τον μονογενή του Υιόν στον κόσμο, ώστε όποιος πιστεύει στο μονογενή Υιόν του Θεού, τον Χριστό, να αυτός να μην δει θάνατον ποτέ, αλλά να ζήσει αιώνια. Διότι αυτός ο μονογενής Υιός τώρα είναι δοσμένος, εγεννήθη ημίν, πώς λέει εκεί, εγεννήθη ημίν, πώς λέει, ετέχθη ημίν, δόθη ημίν Υιός, και ετέχθη, πώς λέει, σωτήρ. Και αυτή είναι η χαρά μας, ότι γεννήθηκε για μας τέτοιος σωτήρ που δίνεται σε μας να τον φορέσουμε σαν έντυμα δοξασμένο την ημέρα του βαφτίσματος μας, και να τον κρατήσουμε ζωντανό και δοξασμένο μέσα μας, ζωντανό μέσα μας, τρέφοντάς τον με το Άγιο Σώμα και αίμα του, και επίσης με κάθε λόγο της χάριτός του που εκπορεύεται από το στόμα του. Βλέπετε, είναι πολλά μεγάλα και δοξασμένα, και το μεγαλείο έγκυται στην ταπείνωση. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη σοφία από το να απορρίψει ο χριστιανός τη σοφία του κόσμου για τον Ιησού που γεννάται σήμερα, που γεννήθηκε και πάλι γεννάται και μένει στους αιώνας μαζί μας. Και δεν υπάρχει μεγαλύτερη δόξα από το να μοιραστεί το όνειδος και την πτώχευση αυτού του Κυρίου Ιησού που για μας γεννάται. Χριστός γεννάται.
Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, καλέσον και σώσον ημάς.